Zase vás zdravím, milí posluchači, u čtení Božího slova. Věřím, že v nejedné rodině se tento večer otevře Písmo svaté. Možná se otevře i v těch rodinách, kde se z něho běžně tak často nečte. Chci vás ujistit, že Boží slovo je to, co potřebujeme pro náš každodenní život. Především pro ten život duchovní, pro život a kontakt s Pánem Ježíšem, ale Boží slovo má rozhodně i zřejmý dopad na praktickou stránku našich životů, velmi konkrétně. Jen tomu slovu musíme otevřít svá srdce, naslouchat mu, vnímat je, nechat se jim proměňovat. Postupným čtením knihy Žalmů se dostáváme až k Žalmu 32. Dnes se ve výkladu znovu přikloníme především ke komentáři našeho amerického kazatele bratra Johna Vernona McGee. Záhlaví žalmu je v samotném úvodu charakterizováno těmito slovy: Davidův vyučující. V hebrejském textu je tu pro to vyučování použito slovo, které znamená poučovat, ale také rozumět, chápat. To hebrejské slovo je na jiných místech písma obvykle použito ve vztahu k budoucnosti Izraele. A je dobré vidět, že Pán Bůh pro Izraele počítá s budoucností, chce jej poučit, chce jej vést, aby rozuměl tomu, kam s ním Pán Bůh směřuje. Podívejme se na chvilku, kde ještě je v písmu tohle slovo použito ve spojitosti s izraelským národem. V Danielově proroctví v 11. kapitole, verš 33. praví toto: Prozíraví, to je to mašil, prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale budou po nějaký čas klesat pod mečem a plamenem, zajetím a loupeží. A v téže kapitole Daniele 11. čteme 35. verš: Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času. A potom v Danielovi 12. ve 3. verši se praví: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy na věky a navždy. A potom v též 12. kapitole Daniela ještě v 10. verši jsou zachycena tato slova: Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně, žádný svévolník se nepoučí, ale prozíravý se poučí. V Novém zákoně Pán Ježíš v souvislosti s nadcházejícím velkým soužením pro Izraele sděluje tuhle zprávu podle Matouše 24:15. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj, tedy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, a pak ten text pokračuje dál. Náš McGee k tomu dodává: Nevím, co je znesvěcující ohavnost, ale přesvědčil jsem se o tom, že ani ti, kdo o této věci napsali různé knihy, tomu přesně nerozumějí. Nemyslím si, že je důležité, abychom všemu hned detailně rozuměli. Mnohem důležitější je důvěřovat Ježíši Kristu. Ke konci toho 15. verše jsme si četli, tedy z Matouše 24, kdo čteš, rozuměj. Věřím, že nám bude dáno to pochopit v pravý čas. V knize Zjevení se více dozvídáme o té době velkého soužení ve 13. kapitole, která pojednává o dvou šelmách a jejich diktátorské vládě na zemi. Zjevení 13.18 nám říká: To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Tolik citát Zjevení 13.18. A McGee k tomu dodává: V dnešní době už je mnoho knih, které byly napsány o čísle 666, a vůbec nejsem přesvědčen, že jejich autoři o tom vědí více než ostatní lidé. Věřím, že přijde den, kdy i tyto nám dosud více či méně zahalené věci budou naším pánem objasněny. Žalm 32. je tedy nadepsán jako vyučující. Má připravit boží lid na budoucnost. Ale uvažujme nad jeho užitkem i pro nás v dnešní době. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Praví první verš 32. žalmu. David zde ve své písni vyučuje a začíná tím, co je pro pochopení božích věcí rozhodující. Začíná vztahem člověka s Bohem. Začíná tím, že ten vztah musí být čistý, ryzí. Kdo svůj vztah s Bohem neprožívá takto, tedy bez té nevěrnosti, bez hříchu, který byl očištěn, ten nemá tu pravou radost, ten bývá vnitru velmi nejistý ve svém vztahu s Bohem. Stále očekává, jestli se Bohu líbí nebo nelíbí a nemůže prožívat potěšení a uspokojení ve vztahu s Bohem. Zatímco ten, kdo přijal odpuštění, ten z něhož je nevěrnost sňata, je blažený, blahoslavený, blaze jemu podle tohoto verše. A tak to potvrzuje praxe přemnoha božích dětí. S výrazem blaze, blažený, blahoslavený jsme se setkali už v prvním žalmu. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači. Blaženost v prvním žalmu se týká především dokonalého člověka. Svým způsobem je tento první žalm obrazem o Pánu Ježíši, jediném dokonalém člověku. V první verši se praví, že dokonalý člověk nedělá nějaké věci a v druhém verši naopak, co dělá. Oblíbil si Hospodinův zákon, rozjímá nad ním ve dne v noci. Zákon obvykle nemáme moc rádi. Zákon člověka soudí. Ale Pána Ježíše boží zákon odsoudit nemohl, přestože si to mnozí jeho současníci moc přáli. Zákon odsuzuje, v listu Galackým čteme, ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to. Dosud se nenašel člověk, který by byl schopen poctivě říct, že naplnil boží zákon. Dokonalým člověkem, který zákon naplnil, byl jenom Pán Ježíš Kristus. V našem žalmu 32. se píše o blaženosti člověka, kterému byl odpuštěn hřích. Kristus zemřel za naše hříchy a svou smrtí zastoupil hříšníky, každého hříšníka jako jednotlivce. Uspokojil boží spravedlnost. A tak teď může být svatý Bůh i spasitelem těch, kteří věří v Pána Ježíše Krista, protože tato víra v Pána Ježíše je počítána za spravedlnost. V listu Římanům 4. kapitola 5. verš čteme zvláštní slova, která mnohým takzvaně logicky myslícím náboženským lidem nejsou dvakrát pochuti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. A my jsme si tu četli ve druhém verši 32. žalmu. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož duchu není záludnosti. Bůh tedy nepočítá nepravost hříšníkovi, který se s důvěrou obrátil ke Kristu. Ten hřích byl totiž, světe div se, přičten Kristu, tomu, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění, jak to Pavel vysvětluje Římanům ve 4. kapitole 25. verši. Jakou to nesmírně vzácnou a drahou věc Bůh učinil pro nás skrze Pána Ježíše. David pokračuje v žalmu tím, že popisuje svou vlastní zkušenost z období, kdy se pokoušel svůj hřích zamlčet. 3. verš. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Představme si Davida, jak sedí na trůnu a v duchu si říká: nikdo z těch lidí, kteří mě tu obklopují, vlastně neví, co jsem učinil. Podařilo se mi to zatajit. Ale jeho svědomí ho přesto trápilo. Z textu žalmu se dozvídáme, že to mělo dopad na jeho zdravotní stav, dokonce chřadly jeho kosti. Trápil se vnitřně a jeho přátelé možná chtěli zavolat lékaře, protože se domnívali, že David je nemocen. On procházel agónií nepředstavitelně zatíženého svědomí. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysychal mě morek jako v letním žáru. 4. verš. Jsi-li Božím dítětem, milí posluchači, může se přihodit, že se dopustíš hříchu. To se žel, někdy i věrným Božím dětem stává. Ale nemůžeš v tom hříchu zůstávat. To je rozdíl mezi člověkem zachráněným, spaseným obětí Pána Ježíše a nespaseným. Člověk ve světě bez Pána Ježíše se většinou celkem bez problémů vyrovná s hříchem, ve kterém třeba dlouhodobě žije. Tíží ho to, ale stále si úspěšně nachází omluvy. Jeho svědomí se tak postupně otupuje. Často svůj skutek pak už ani nepoznává jako hřích. Ale Boží dítě nemůže tak žít. Skutečné Boží dítě ve hříchu nemůže dlouho setrvat. Je to pro něk nevydržení, jak to tady popisuje David. David těžce cítil dotek Boží ruky ve dne i v noci, přestože úspěšně skrýval svůj hřích před ostatními. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Sela. Věřím, že z četby Božího slova dobře znáte ten Davidův příběh, kdy brzy po vykonaném hříchu přišel za ním prorok Nátan a řekl mu: budu ti vyprávět příběh. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, jen jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala na jeho klíně a on jí měl za dceru, vypráví prorok Nátan Davidovi. Tu k bohatému muži přišel návštěvník, ale jemu bylo líto vzít nějaký kus svého bravu nebo skotu, aby jej dal připravit poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David při tomhle Nátanově vyprávění vzplanul hněvem a řekl Nátanovi: jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan na to Davidovi odpověděl: ten muž jsi ty. Milí posluchači, to bylo vyprávění zaznamenané ve 2. knize Samuelově ve 12. kapitole, prvních 7 veršů. Tak si docela živě představuji Davidovo zděšení, když vyslechl tento Nátanův příběh a když zjistil, že to utajení jeho hříchu není až tak dokonalé, jak si dosud myslel. Apoštol Pavel říká: kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. 1. Korinským 11.31. Když však nás soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Když nesoudíme sami sebe, když ve svém životě neoznačíme hřích hříchem a hledáme omluvu sami pro sebe, tedy pro ty svoje hříchy, musí nás pak soudit Bůh. On označí věci pravými jmény. A jak v této situaci zareagoval David, když byl tedy přistižen, nebyl přistižen při hříchu, ale jeho hřích byl vyzrazen prorokem Nátanem? V našem 32. žalmu zpívá v 5. verši: svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. To je pro nás, pro všechny, dobré poučení, milí posluchači. Jestliže se vzdálíme Bohu pro hřích, David nám říká, jak je možno se k Bohu vrátit. A novozákonní texty to potvrzují, protože se mohou směle a otevřeně opřít o odpouštějící boží lásku projevenou v Pánu Ježíši Kristu. Tak třeba apoštol Jan píše ve své první epištole v 9. verši: jestliže doznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. David v tomto žalmu vlastně vzpomíná na svůj smutný příběh, na tu tragickou zkušenost, jak pro svůj hřích ztratil všechnu radost z Hospodinova spasení. A pro naše povzbuzení taky vzpomíná, jak potom činil pokání a jak vyznával Bohu, co udělal a jak mu bylo odpuštěno. Jak potom tu ztracenou radost znovu nalezl, znovu přijal od Hospodina. Z Davidova srdce pak zněla radostná píseň svobody, píseň někoho, kdo se vlastně znovu vrátil k životu. Proto ať se každý věrný modlí k tobě v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Žalm 32.6. Když se tu David zmiňuje o vzdutých vodách, může mít na mysli třeba i obraz potopy jako božího soudu, který nastal v době Noémově. Noé však byl v arše ve svém korábu, když přišla potopa. A vzduté vody, které všechno ostatní zničily, Noéma a ty všechny, kdo byli s ním v arše, jednoduše vyzdvihli a nesli i s celou archou. Vody soudu, všechno živé, co bylo ukryto v korábu, nezasáhly. Ještě jednou přijde na zem soud, to už nebude potopa, i když nás třeba někdy sužují záplavy, ale bude to něco mnohem horšího, horší forma božího soudu. Co můžeme učinit pro svou záchranu? Nejenom od takové situace, ale záchranu od něčeho pro něco. Záchranu od božího soudu pro boží přítomnost, pro boží lásku, pro boží přízeň. Ve 32. verši, v 7. verši David dále zpívá: ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Tento verš zase končí slůvkem sela, s nímž jsme se v žalmech potkali už několikrát. Znamená něco jako zastav se, pozoruj, přemýšlej o tom, co jsi právě slyšel. Ztratil jsi společenství s Bohem, milí příteli? Potřebuješ útočiště? Máš strach z božího soudu? Pak jdi právě k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. On je tou nejbezpečnější skrýší. To je jediná šance, jak se tomu božímu soudu spolehlivě vyhnout, jak se před ním uchránit. Pán Ježíš Kristus se právě proto narodil, proto přišel na zem, aby se stal jedním z nás. Aby nám ukázal příklad na jedné straně, aby nám ukázal příklad, jak se dá žít s Bohem bez hříchu, ale především přišel proto, aby na svém lidském těle před spravedlivým Bohem odčinil ty naše všechny prohry, aby nás učinil svobodnými od hříchu a od jeho následků. Následkem hříchu je Boží zavržení, Boží soud, duchovní smrt. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. To je naše dnešní večerní přání pro vás, milí posluchači. Nemůžeme se vyhnout i následujícímu verši, který lze komentovat velmi prostě. I mezi křesťany totiž existují mnozí, kteří nezůstávají v oblasti Boží vůle, nepřijali Boží vůli pro svůj život, nepoddávají se té Boží vůli. Věřící, který často nechce být veden Bohem, je zde velmi tvrdě nebo spíš velmi výstižně přirovnáván k tvrdohlavému domácímu zvířeti. 9. verš 32. žalmu. Nebuďte jako kůň nebo jako mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení. Jinak ho u sebe neudržíš. To je kontrast k tomu, co bylo v 8. verši. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Jsi předmětem mého zájmu, vyjadřuje tím Hospodin. A volá, nebuďte tvrdohlaví, bez rozumu. Pán Bůh si velmi přeje, aby naše spojení s ním bylo dobrovolné a radostné a taky úplné, se vším všudy. Není důvod před ním cokoliv skrývat, ani to není možné. Náš dnešní žalm končí opět poučením a výzvou. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. A 11. verš, radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví. Plésejte všichni, kdo máte přímé srdce. Ať už jste kdokoliv a kdekoliv, pokud věříte v Pána Ježíše Krista, pozvedněte svá srdce spolu s Davidem a taky spolu s námi k Pánu a vzdejte mu dík. A pokud Pána Ježíše Krista ještě osobně neznáš, můžeš ho oslovit jednoduchým slovem, jednoduchou větou, jednoduchou myšlenkou, že se tomu říká modlitba, to tě nemusí odradit. Můžeš mu říct, Pane Ježíši, chci tě poznat. Nebo můžeš mu říct, rád bych věděl, kdo jsi a rád bych ti oddal svůj život. Moc toužíme potom, aby i naše pořady byly pomocí pro vás v poznání Pána Ježíše Krista.